ora 7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon, Mircea Țicudean. Noi negocieri între partidele Alianței pentru Integrare Europeană. Niciun acord concret, dar optimism din partea președintelui interimar Mihai Ghimpu.
Eu sper totuși că pe 28 vom avea alianța, majoritatea parlamentară și majoritatea europeană, nu altă majoritate.
Un oficial de la Tiraspol a sugerat că Ernest Vardanean a făcut rău Transnistriei chiar numai citind ziarele, ce înseamnă spionaj din surse deschise. Și după o noapte de proteste și arestări, președintele reales din Belarus, Alexandru Lukashenko, avertizează că el nu stă de vorbă cu bandiții. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii partidelor din Alianța pentru Integrarea Europeană au convenit astăzi să se întâlnească mâine din nou, după ce o rundă de discuții purtate astăzi s-au încheiat fără anunțarea vreunui acord de coaliție. Liderul democrat Marian Lupu a declarat că partidul său ar dori micșorarea pragului pentru alegerea șefului statului la 51 de voturi în Parlament, dar că nu insistă asupra acestei căi.
Nu insistăm doar asupra acestei variante. Dacă colegii vin cu contrapropuneri, suntem disponibili să le examinăm și să le acceptăm. Important este să găsim instrumentul care ne-ar permite să evităm alegeri anticipate parlamentare anul viitor.
Marian Lupu a mai spus că în cazul unei coaliții de centru-dreapta, democrația ar dori ca ministerele să fie împărțite egal între cele trei partide constituante, iar în fruntea unor structuri ca VAMA, Cancelaria de Stat, Ministerul de Interne și Serviciul de Informații și Securitate să fie numite persoane apolitice. Curtea Constituțională urmează să se convoace vineri pentru a valida mandatele viitorilor deputați. Numărarea repetată a voturilor cerută de Partidul Comuniștilor s-a încheiat săptămâna, lăsând neschimbate rezultatele inițiale. Actorul de 24 de ani aflat de 10 luni în detenția autorităților transnistrene este îndată că fostul agent fiscal de la Tighina poate avea aceeași soartă ca jurnalistul Ernest Vardanean. La o conferință de presă, mama tânărului, Stella Surchician, a criticat autoritățile de la Chișinău că ar face prea puțin pentru eliberarea lui Kazak. Am rămas doar cu promisiuni ca și familia lui Ernest Vardanean, care este distrusă, a spus mama tânărului. Vardanean a fost condamnat joia trecută la 15 ani de închisoare în regiunea transnistreană pentru înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei. Ilie Kazak, căruia îi se aduc acuzații asemănătoare, riscă 20 de ani de detenție. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a declarat că în Belarus nu va avea loc nicio revoluție și i-a numit bandiți pe cei care au protestat duminică seara împotriva realegerii sale pentru un al patrulea mandat prezidențial. 7 contracandidați a lui Lukashenko au fost arestați ieri la Minsk, când mii de suporteri ai opoziției au ieșit pe străzi la închiderea urnelor după alegerile prezidențiale considerate de opoziție frauduloase. Șeful delegației de observatori electorali sub egida OSCE, Tony Lloyd, a declarat că alegerile nu au oferit Republicii Belarus șansa unui nou început. Lloyd a cerut eliberarea protestatarilor arestați ieri de poliție, inclusiv a contracandidaților lui Lukashenko. Procuratura Generală din Ucraina a anunțat că o pune oficial sub acuzare pe Iulia Timoshenko pentru abuz de putere pe când era șefă a guvernului ucrainean. Procurorii spun că Timoshenko ar fi folosit fraudulos bani dintr-un fond ecologic pentru a plăti pensiile. Guvernul condus de ea a demisionat la începutul anului, când a fost înfrântă la alegerile prezidențiale de președintele actual, Victor Ianukovici.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană au reluat astăzi la Chișinău negocierile pentru o eventuală nouă guvernare de centru-dreapta. Detalii are Liliana Barbaroșe.
Contrar obiceiului de a nu face declarații înainte de începerea discuțiilor, astăzi liderul democrat a fost singurul care a vorbit cu jurnaliștii înainte de a intra în tratativă cu celelalte două partide cu care negociază crearea unei alianțe de centru-dreapta. În particular, Marian Lupu a spus că așteaptă un răspuns de la colegii săi referitor la două chestiuni, dintre care una ar fi cum se rezolvă cu alegerea șefului statului, astfel încât să se evite noi alegeri anticipate.
Țara nu are nevoie de alegeri anticipate parlamentare anul viitor. Cine nu se preocupă de această problemă, care este numărul 1 din punctul nostru de vedere, se creează impresia că are dorința să genereze alegeri parlamentare anticipate. Noi nu dorim alegeri parlamentare anticipate.
O altă chestiune pe care insistă democrații este ca minoritarii, cum ar veni, să aibă putere de influență mai mare în executiv decât le-ar lăsa numărul de mandate obținute în Parlament în rezultatul alegerilor din 28 noiembrie. Dar, din declarațiile lansate de liderii celor trei partide după încheierea acestei noi runde de negocieri, rezultă totuși că discuțiile nu au avansat într-atât încât să se ajungă la aceste două subiecte. Liderul liberal-democraților a calificat totuși drept bune rezultatele discuțiilor.
Noi am făcut un pas important în acest sens și lucrurile devin din ce în ce mai clare asupra modului de funcționare a alianței.
La fel de optimist s-a declarat și liderul liberal, Mihai Ghimpu. El a spus că și-ar dori ca alianța să fie creată până la 28 noiembrie, data limită la care se poate întruni legislativul în prima ședință, dar a admis că acest lucru ar putea totuși să nu se întâmple.
Eu sper totuși că pe 28 vom avea alianța, majoritatea parlamentară și majoritatea europeană, nu altă majoritate. Dar, în cazul în care nu, nu nimic strașnic. S-a deschis ședința. Eu e important să respect Constituția. Convocat ședința Parlamentului, ne-am întrunit și acolo luăm decizia. Pauză în cazul dat.
Într-o dispută mai veche, liberalii și democrații le-au reproșat liberal-democraților că ar fi utilizat în propriile interese electorale poziția bună ocupată în coaliția de până acum, cea de premier. Și de aceea insistă pe un mecanism de împărțire echilibrată a responsabilităților în executiv. În ciuda problemelor, negociatorii spun că sunt hotărâți să continue tratativele până la încheierea unui acord de coaliție. Democrații care negociază și cu Partidul Comuniștilor crearea unei alianțe au anunțat o pauză în aceste tratative până reușesc să-și concretizeze poziția pe care ar putea o avea într-o alianță de tipul celei pentru integrare europeană de până acum. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii, un oficial de la Tiraspol a comentat într-un interviu cu presa rusă sentința de 15 ani de închisoare pronunțată joi împotriva ziaristului Ernest Vardanean. Generalul major Mihail Rasin, prezentat drept viceministrul securității, a spus printre altele că Vardanean ar fi spionat și din surse deschise, adică accesibile oricui. Corespondenta noastră la Chișinău, Diana Răileanu, a căutat să afle dacă spionajul din surse deschise, cum îl numește generalul, este într-adevăr spionaj.
În opinia analistului politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, este absurd ca o persoană să fie condamnată pentru colectarea informațiilor din surse care sunt la vedere.
Дело в том, что сбор информации из открытых источников означает то, что журналисту или иному лицу.
Колектарea информации din surse deschise înseamnă că jurnalistul sau persoana nu a avut acces la informație care ar reprezenta secret de stat sau militar. Încă nu este clar dacă jurnalistul Ernest Vardanean a fost condamnat pentru că a avut acces la informație secretă sau a fost tras la răspundere pentru că își exercita meseria de jurnalist. Însă pentru mine un lucru este clar. Nu reprezintă o infracțiune colectarea informației din surse deschise.
Zbor informației din открытых источников преступлением однозначно не является.
Dacă e să se țină cont de buchia legii, a adăugat Safonov, condamnarea lui Ernest Vardanean ridică mai multe semne de întrebare, în primul rând, pentru că ședințele de judecată s-au petrecut cu ușile închise.
Но поскольку даже мать
Dacă nici măcar mama lui nu a putut să-mi răspundă la întrebarea dacă și-a recunoscut sau nu Ernest vina, este greu să presupunem ce i se incrimina. Din informația care s-a făcut publică până acum, pot spune doar că nimic nu se referă la dezvăluirea unor secrete de stat sau cu caracter militar.
Acuzațiile aduse lui Ernest Vardanean se bazează pe înregistrarea video pusă pe post de televiziune publică transnistreană la 11 mai, în care jurnalistul susține că ar fi spionat pentru Moldova. Cât de credibilă poate fi o decizie luată de o instanță nerecunoscută bazată pe un autodenunț? Este întrebarea pe care i-am adresat-o expertului Corneliu Gurin de la Asociația pentru Democrația Participativă, ADEPT.
Orice decizie a unei instanțe recunoscute este ilegală dacă se bazează doar pe autodenunț, iar pentru o instanță neconstituțională, din start, acest lucru trezește dubii și, de fapt, pune la îndoială întregul proces. Din start îl face ilegal, puțin credibil și într-o țară normală, cu justiție normală, procesul ar fi încetat fără a se procede la examinarea tuturor faptelor expuse.
Expertul Corneliu Gurin califică acuzațiile care îi se aduc lui Ernest Vardanean ca fiind lipsite de temei, în primul rând pentru că o persoană nu poate fi acuzată de spionaj în favoarea propriului stat. Din Chișinău, Diana Râileanu pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală din Belarus a anunțat că alegerile prezidențiale de ieri au fost câștigate cu aproape 80% din voturi de președintele în exercițiu, Alexandru Lukashenko. Anunțul a venit la câteva ore după ce suporterii opoziției care contestă alegerile s-au ciocnit în piața centrală din Minsk cu forțele de ordine. Agențiile de presă vorbesc despre foarte multe persoane arestate, printre care și unii din contracandidații lui Lukashenko la scrutinul de ieri. Detalii are Alexandru Eftode.
Cel puțin 7 din cei 9 contracandidații ai lui Lukashenko se aflau astăzi în arestul poliției. Procuratura Generală a spus că unii lideri ai protestelor riscă până la 15 ani de închisoare pentru incitarea la revolte în masă. Opoziția spune că alegerile au fost falsificate și în timpul campaniei și la numărarea voturilor, tot așa cum s-a întâmplat cu 4 ani în urmă și cu 4 ani mai devreme. Așa încât aproximativ 20.000 de suporteri ai opoziției s-au adunat aseară în piața Octombrie din centrul Minskului pentru a protesta. Demonstrația începută pașnic a degenerat în violențe după ce câțiva oameni din mulțime au încercat să ia cu asalt sediul guvernului, spărgând geamuri și ușile de sticlă. Forțele speciale au înconjurat clădirea, bătând protestatarii cu bastoanele și urcându-i în mașinile poliției. Un candidat prezidențial, Vladimir Neakleaev, în vârstă de 64 de ani, a fost arestat de la spital, unde fusese internat după bătăile din piață. Un videojurnalist al Europei Libere s-a numărat printre cei atacați de poliție când filma încăierările. Într-un verdict care poate avea implicații pentru relațiile de viitor ale Republicii Belarus cu Occidentul și Uniunea Europeană, misiunea observatorilor internaționali sub egida OSCE a criticat astăzi acțiunile poliției drept brutale, iar numărarea voturilor drept defectuoasă. Alegerile de ieri au arătat că Republica Belarus mai are de parcurs un drum considerabil până la îndeplinirea angajamentelor față de OSCE, deși au fost înregistrate unele progrese, se spune în declarația observatorilor date publicității astăzi. Șeful delegației OSCE, Tony Lloyd, a deplâns violențele de astă noapte și arestarea unor protestatari, între care jurnaliști, activiști pentru drepturile omului și mai ales contracandidați ai lui Lukashenko. Tony Lloyd a spus că alegerile nu au oferit Republicii Belarus șansa unui nou început. Numărarea voturilor a fost lipsită de transparență. Printre neajunsurile procesului electoral, delegația de observatori OSCE a enumerat faptul că mai puțin de 1% din membrii comisiilor de votare reprezentau partidele de opoziție și că în perioada campaniei, televiziunea de stat a consacrat 90% din timpul rezervat știrilor președintelui în exercițiu. Ambasada Statelor Unite la Minsk, ministerele de externe din Lituania și Polonia, președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, au condamnat violențele de aseară și au cerut eliberarea celor arestați. O declarație asemănătoare a fost făcută de șefa politicii externe europene, Catherine Ashton.
In the statement, the High Representative Catherine Ashton condemns...
Purtătoarea sa de cuvânt a spus că, după părerea lui Ashton, evenimentele de noaptea trecută nu reflectă progresele relative observate în pregătirile de alegeri. Înainte de scrutin, Uniunea Europeană a spus că de felul cât de liber și corect va fi, va depinde viitorul relației cu Minskul. În ultimele luni, Alexandru Lukashenko semnalase că ar dori relații mai strânse cu Bruxelles pe fundalul unor tensiuni între Minsk și Moscova.
A fost Alexandru Eftode. Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza zilei. Din sumar, istoria trăită, o rubrică de Igor Cașu. Astăzi despre apariția poliției politice în Rusia bolșevică. În minutele următoare, rubrica Dreptul tău. Astăzi despre situația copiilor ai căror părinți divorțează și opiniile analistului Igor Boțan despre importanța culorii politice a noului guvern pentru viitorul european al Moldovei. Unul din lucrurile cu care se mândrește cel mai mult guvernul Filat este că a apropiat țara de Uniunea Europeană. Iar continuarea acestei apropieri ar depinde, spune guvernul, de o nouă coaliție pro-europeană. Cât de adevărată este această condiționare? Cât de greu atârnă ea în balanța actualelor negocieri? L-a întrebat Radu Benea pe Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT.
Dacă se formează o coaliție de centru-stânga, părerea mea este că Republica Moldova va avea de pierdut. Dacă se va forma o astfel de coaliție, atunci, da, se vor îmbunătăți relațiile cu Federația Rusă. Dar relațiile cu Federația Rusă au fost bune și atunci când am avut guverne prorusești precum Sanghele, Ciubuc, Tarlev, Greceanăi. Când am avut astfel de guverne prorusești sau pro-CSI, prețurile la gaz au crescut constant, iar problema transnistreană nu a fost soluționată în niciun fel, ba dimpotrivă a fost înghețată în condiții speciale pentru ca independența Transnistriei să devine mai pronunțată în relațiile cu Republica Moldova. O coaliție de centru-stânga ar menține relațiile cu Uniunea Europeană bune, dar nu excelente așa cum sunt în prezent. Vreau să subliniez că relațiile cu Uniunea Europeană sunt fundamentale pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că pe parcursul guvernării Alianței pentru Integrare Europeană, aceste relații au avut și o componentă personală, datorată capacităților și cunoștințelor personale ale ministrului Iurie Leancă. Acest lucru a permis ca Uniunea Europeană, în raport cu Republica Moldova, să identifice formula Republica Moldova, istorie de succes în parteneriatul estic. Anume, acest mobil, istoria de succes, a făcut ca Uniunea Europeană să ne ajute în acest an să ne menținem pe linia de plutire și ne-a făcut avansuri imense. Al doilea lucru, dacă se va forma o alianță de centru-stânga și Republica Moldova ar pierde parteneriatul foarte, foarte special cu Uniunea Europeană, lucrurile pentru Republica Moldova pot deveni foarte triste, dat fiind faptul că săptămâna trecută președintele Ianucovici a anunțat că în raport cu Republica Moldova va promova o politică mult mai specială pentru a arăta cine este mai puternic în relațiile bilaterale. Fără un parteneriat special cu Uniunea Europeană, cred că Republica Moldova nu va putea rezista în fața presiunilor anunțate de către președintele Ianucovici. De aceea, în condițiile pe care le avem acum, Republica Moldova trebuie să facă totul ce stă în puteri pentru a menține această relație extrem de specială în raport cu Uniunea Europeană și, în special, în cadrul formulii Republica Moldova, o istorie de succes în parteneriatul estic al Uniunii Europene.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Între ciocan și nicovală, cam așa poate fi definită situația unui judecător care examinează un dosar de divorț sau unei familii cu copii sau la decăderea din drepturile părintești. Grație modificărilor legislative din ultimii ani, copiii care au împlinit vârsta de 10 ani sunt deja ascultați în instanță. În ce măsură însă părerea lor este ascultată și ce fac judecătorii ca să-i protejeze de emoții traumatizante, am încercat să aflăm împreună cu judecătoarea Maria Ghervas de la Judecătoria Botanică din Chișinău.
Copiii participă în ședință începând cu vârsta de 10 ani. Informația care o aduc pentru instanță chiar este foarte importantă, fiindcă mama are, de exemplu, interes. Dar copilul este foarte sincer și de multe ori în situații când mă întreb, dar tu ai vrea să comunici cu tata, tu ai vrea să fii tata tău alături. Și știți cât îi pregăti de acasă, spui că nu, și nu am nevoie de tată, spun da, eu aș vrea să iau pe ambii părinți. Dureros pentru chiar noi cei care stăm și ascultăm și urmează să adoptăm o hotărâre, să luăm o soluție în cazul respectiv. Dar adevărul ăsta ne ajută totuși să apreciem corect situația.
Din categoria dosarelor dificile fac parte și cele referitoare la stabilirea domiciliului copilului. Cazul unui bărbat de raionul Ialoveni pare să fie o consecință a examinării superficiale a dosarului. Valeriu spune că are o fetiță de 2 ani, iar divorțul a fost pronunțat în lipsa lui acum aproximativ un an și jumătate. Domiciliul fetiței a fost stabilit de asemenea fără să îi se ceară părerea. Astfel, copilul a rămas cu mama. Acum, Valeriu spune că este nevoit să facă naveta de 2 ori pe lună din Ialoveni la Breceni, unde fetița sa a fost lăsată în grija bunicilor. Valeriu se arată nedumerit de faptul că fiica sa este lăsată în grija bunicilor, în timp ce tatăl este de acord să o crească și să-i ofere condiții mai bune.
Dacă au apărut copii, trebuie să trăiești mai mult pentru lâșe. Copilul nu trebuie să simte că părinții nu mai trăiesc împreună sau să vădesc între lâșe. El nu trebuie să fie limitată de dragoste părintească de partea la unul și la altul, nici de nimic, deși l-a dus încolo. Mai greu de dus 200 și ceva de kilometri duci numai într-o parte. Și pe baza la asta, că e... El n-a să previi că e departe, ea să-l uite încet, încet. Dar eu lucrul ăsta nu las așa. Eu regulat mă duc, dacă pot mai des, mă duc mai des. Dacă nu mă acrodat la 2 săptămâni, dar eu mă duc.
Valeriu este decis să ceară în instanță stabilirea repetată a domiciliului fetiței sale. În cazurile în care copilul este mai mare de 10 ani, atunci în această privință părerea lui este consultată obligatoriu și chiar are prioritate asupra celorlalte puncte de vedere exprimate în instanță, spune judecătoarea Maria Ghervas.
Pe cauze de stabilire a domiciliului copilului, obligator participă iar copilul începând cu 10 ani, aș pune și el părerea, eu vreau să trăiesc cu mama ulterior, sau eu vreau să trăiesc cu tata, și care sunt motivele. Și am avut situații când mama spunea că vreau, băiat acolo de 12 ani, vreau să trăiesc cu mine și atâtea argumente, a spus cu tata așa. Păi în ședința de judecată a spus, dai nu, eu vreau să trăiesc cu tata. Hotărârea lui este prioritară pentru o instanță, tata nu este un bețevan, are un serviciu, comunic copilul. Mama avea interesul ei de a stabili domiciliul cu dânsa pentru că pe unul urmă urma să plece peste hotare. Și copilul conștientiza că a plecat peste hotare pentru dânsa și au ceva necunoscut. Părinții nu-și dau seama asta, nu conștientizează că orice soluție care urmează o iei, trebuie să o iei cu acordul lui și vezi dacă e benefic pentru copil. Să nu-l traumăm, chiar și dacă am oferit o școală sau niște priorități.
De regulă, judecătorii vigilenți își dau seama când un părinte urmărește un interes atunci când cere decăderea celuilalt din drepturile părintești sau schimbarea domiciliului copilului, mai spune Maria Ghervas.
Și mai apar de interes când vor să puțin spațiu locativ, că se începe discuția despre împărțirea tot între părinți a spațiu locativ, a apartamenti sau aviere și atât cât copilul în custodia mamei, ea, sau, de exemplu, a tatălui, să vorbim că-i egal, ea pretinde la o parte mai mare. Și cu scopul acesta, ea vin cu cere în judecat, începe a demonstra că ulterior să obții un interes material. Judecătorii atenți depistează repede situațiile respective.
Experți în drepturile copilului încearcă să promoveze ideea că în orice situație părinții trebuie să țină cont de interesele copilului și instanțele cu atât mai mult. Totuși, spun experții UNICEF, până în prezent nu au fost efectuate studii care ar evalua impactul proceselor de divorț asupra copiilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, guvernul este ținta aproape săptămânală a moțiunilor de cenzură ale opoziției, concentrate mai ales asupra măsurilor de austeritate. Încă o moțiune a ieșuat chiar astăzi, așa cum ne-a spus de la București Sabina Fati.
Opoziția din România știa înainte să depună moțiunea de cenzură împotriva guvernului că nu are nicio șansă să dărâme cabinetul condus de Emil Boc. Liberalii și socialiștii români au nevoie de circa 25 de voturi pentru a putea da jos guvernul, dar moțiunile pe care le-au pregătit acum împotriva legilor care fac parte din programul de reforme convenit cu Fondul Monetar Internațional intră în jocul retoricii antiguvernamentale. Premierul român a declarat astăzi în Parlament că prin moțiunea de cenzură împotriva legii cadru a salarizării pe care guvernul și-a asumat răspunderea, opoziția urmărește blocarea tranșelor de la FMI și de la Uniunea Europeană, împiedicarea adoptării bugetului de stat și vrea să compromită imaginea României pe plan extern. După respingerea moțiunii de cenzură, care ar fi avut nevoie de jumătate plus unu din voturile tuturor parlamentarilor pentru a trece, premierul român a anunțat că a învins rațiunea și că în acest fel legea salarizării pe anul 2011 va intra în vigoare, iar bugetarii vor putea primi mărirea de 15%. Anul acesta, lefurile celor care sunt plătiți de la bugetul public au scăzut cu 25%, iar în 2011 salariile lor nu vor reveni la nivelul de la începutul anului 2010, dar vor recupera totuși cele 15% prevăzute în lege. Circa 1.300.000 de bugetari au primit astăzi o veste bună, a spus premierul Emil Boc. Moțiunea de cenzură intitulată de opoziție legea privind salarizarea în anul 2011, ultima țeapă trasă românilor de guvernarea Băsescu-Udrea Boc, a primit 190 de voturi pentru și unul împotrivă, fiind astfel respinsă. Pentru a trece, moțiunea avea nevoie de 236 de voturi. Parlamentarii din arcul guvernamental au refuzat ostentativ să voteze pentru a-și demonstra superioritatea, în vreme ce liderii opoziției îl acuză pe premierul român că promisiunea sa o inițială a fost că tăierea celor 25% din lefurile bugetarilor va dura doar în 2010. Oficialii guvernului român recunosc de fapt că bugetul de stat nu și-a revenit încă suficient și ca atare nu poate recupera în întregime salariile bugetarilor. Pe de altă parte, premierul Emil Boc speră ca prin punerea în aplicare a legilor care reformează salariile și pensiile să echilibreze în cele din urmă bugetul de stat pe anul 2011. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun ne propune o carte la pachet.
Printre scriitorii basarabeni de limbă rusă, Miroslava Metleaeva face figură aparte. Nu doar că vorbește română, ci și traduce la greu autori de primă mână, Noica, Stănescu, Tuchilatu și alții, iar mai încoace este și promotorul literaturii române din Republica Moldova în spațiul ex-sovietic. Cu atât mai așteptată a fost întâlnirea cu autoarea cu același nume, prilejuită de volumul antologic Igraf Puzzle, Lumina 2010, pentru mine, o mică Atlantidă ieșită la suprafață din apele tulburi ale ultimului deceniu. Așadar, după ce treci în vad primele 100 de pagini, împărțite în trei cicluri de poezie, despre care s-ar cuveni să spun că este cristalin ca un părăiaș de munte, ieși în larg odată cu romanul ce dă titlul cărții. Deloc întâmplător, miezul acțiunii are loc la mare, chiar dacă aparent nu se întâmplă mare lucru, decât că fata de 19 ani descoperă un suflet pereche în tatăl noii sale prietene, și asta deoarece stihialitatea întinderii de apă descrisă magistral pare să exprime plenar caracterul puternic al protagonistei, Nica, vneca în curenții în rol Bele Varone. Pe fundalul acesta omniprezent se suprapun palimpsestic, amintiri din copilărie, încă din primii ani de după război, dar și secvențe din realitatea la zi. Dacă paginile, altminte deosebit de dure, consacrate Chișinăului postbelic, par să fi scrise cu mare strângere de inimă, cele care vorbesc despre Chișinăul începutului de mileniu 3 sunt mai degrabă vitriolante, adeseori frezând grotescul. Fără a cruța pe nimeni, etnii, regimuri politice, dar în primul rând pe sine, autoarea nu se grăbește să-și împartă personajele în bune și rele, ai noștri și străini. Din contră, abia multitudinea formelor dând măsura societății în care trăiește. Este chiar principiul generator al romanului. Vapșe, socialavecesca este și slavanie, napaminala ei la scutnăia diala, necuiu игру, игру в пазле, когда из каких-то кусочков, обрывков, клочков составляется картина, только с тем отличием, что конченый результат игроку неизвестен. Мирослава Метляева este un jucător de cursă lungă, iar игра в пазле – un pariu câștigat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Viorica Ela Caraman, redactor șef adjunct al revistei Limba Română.
Cel mai recent număr de Limba Română, ultimul din 2010, nu se abate de la crezul diversității. Prodidactica de Constantin Șchiopu, itinerar lexical cu Ioan Milică și George Rusnac, Coșeriana cu Nicolae Saramandu și Cristinel Munteanu, Dialogul artelor cu Valentina Rusu Ciobanu, Cum scria Eminescu, de Nicolae Georgescu și Mioara Cozac, Critică eseu de Mircea Diaconu și Gheorghe Manolache, sunt doar câteva rubrici importante și doar unii dintre autorii care ne scriu. În pragul aniversării a 20-a din anul viitor, revista continuă să facă ceea ce obstaculează granița de pe Prut. Marea surpriză a acestui număr este readucerea de Acasă acasă a poetului Emil Brumaru, prin publicarea unui grupaj excepțional de poezie cu autografe generoase.
Cu temele de mâine ale publicației Limba Română ne apropiem de sfârșitul emisiunii. La ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, Istorie trăită, o rubrică de Igor Cașu. Astăzi despre apariția poliției politice în Rusia bolșevică. Europa Liberă vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.